ังกรหยกภาคหนึ่งตอนที่13กล้วยเจ๋งเหม่อมองทางปลาลบว่านอกจากคนมีปีกบินขึ้นไปจึงจะช่วยเอาลูกนกสองตัวนั่นลงมาได้พลางมานะจับกระบี่ฝึกฝนต่อไปอีกได้ยินเสียงเหนื่อยๆพูดจากนักพรตชลาอีกว่าฝึกหัดแบบเนี้ยอีก100 ปีก็ใช้การไม่ได้กัวเจ๋งหันขวับไปถามทันทีว่าท่านประมาทข้าพเจ้าหรือนักพรตชลาไม่ตอบแต่ก้าวเข้ามายืนอยู่ตรงหน้าทันทีแขนของกัวเจ๋งชาเย็นวูบและกระบี่ที่ถืออยู่มั่นคงถูกเปลี่ยนมือไปอยู่กับนักพรตเสียแล้วพอรู้สึกตัวโดดไปยืนบังร่างวาเจนกงจูไว้ชักมีดสั้นของเตมูจินออกมาทันทีเพื่อป้องกันนักพรตชลาจะทำร้ายนางแต่นักพรตชลากลับร้องบอกว่าเจ้าจงดูให้ดีว่าแล้วกระโดดลอยตัวขึ้นไปในอากาศหมุนตัวฟาดกระบี่อยู่ประมาณ 6-7 รอบกัวเจ๋งมองจนตาค้างตะลึงลานนักพรตผู้นั้นเวียงกระบี่ลงบนพื้นหญ้าหัวเราะพลางว่าเฮ้ยเจ้านกอินทรีขาวขู่นั้นน่าบูชาน้ำใจมันนักจำเป็นต้องช่วยเหลือลูกของมันให้ได้สูดลมหายใจเต็มที่พลางวิ่งไปที่เชิงผาโดยเร็วคนทั้งสองมองเห็นร่างนักพรตที่เคลื่อนไหวไม่ผิดลิงข้างและเบาดั่งนกบินปีนป่ายขึ้นไปยอดผาซึ่งทั้งชันและวิบากสลับซับซ้อนหากพลาดตกลงมาคงตายอย่างไม่มีชิ้นดีวาเจนกงจูอกสั่นขวัญหายไปหมดยกมือขึ้นปิดหน้าไม่กล้าแงนมองต่อไปอีกได้แต่ถามกัวเจ๋งว่า
ชายชราผู้นั้นไปถึงโพรงนกหรือยัง
กัวเจ๋งตอบว่าปีนขึ้นไปจวนจะถึงอยู่แล้วมองดูเหมือนตุ๊กตาไต่เขาทันใดนั้นพอวาเจนเงยหน้าขึ้นมองอีกทีเห็นร่างนักพรตชลาหล่นวูบลงไปที่โพรงนกนางร้องออกมาด้วยเสียงอันดังครั้นนักพรตชลาถึงโครงยอดผาแล้วล้วงเข้าไปในโครงนกจับลูกนกอินทรีขาวทั้งสองตัวออกมาใส่ไว้ในอกเสื้อใช้หลังแนบติดหน้าผาแล้วปล่อยตัวให้เลื่อนถลายลงมาอย่างรวดเร็วชั่วพริบตาลงมายืนปัดสิ่งสกปรกที่เชิงผาด้วยสีหน้าปกติกัวเจ๋งกับวาเจนหายตะลึงต่อปาฏิหาริย์ของนักพรตชลาวิ่งเข้ามาหาด้วยความดีใจนักพรตชลาล้วงเอาลูกนกทั้งคู่ออกมาจากอกเสื้อพลางถามวาเจนกงจูเป็นภาษามองโกนเจ้าจะเลี้ยงมันได้หรือไม่นางตอบรับคำและยื่นมือออกไปรับนักพรตเตือนว่าจงระวังอย่าให้มันจิกเอาได้มาดว่าตัวยังเล็กแต่จะงอยปากของมันคมกล้ายิ่งนักนางจึงเปลื้องผ้าโพกศีรษะออกแล้วมัดขาลูกนกไว้ข้างละตัวพลางเอ่ยขึ้นว่า
ทราบแล้วข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูมันเองและจะเอาเนื้อให้มันกินทุกวัน
นักพรตชลากล่าวสืบต่อไปว่าเจ้าต้องรับปากกับเราเสียก่อนว่าอย่าบอกผู้ใดเป็นอันขาดว่าเราไต่หน้าผาขึ้นไปเอาลูกนกสองตัวนี้มาให้เจ้าวาเจนกงชูตอบว่า
ข้าพเจ้าน้อมรับคำสั่งท่านไว้ไม่ลืม
นักพรตชลากำชับอีกลูกนกคู่นี้เมื่อเติบโตขึ้นแล้วจะดุเอาการต้องระมัดระวังเลี้ยงให้จงดีวาเจนกงจูแบ่งนกกับกัวเจ๋งคนละตัวโดยนางเป็นผู้เลี้ยงให้ก่อนนางอุ้มนกได้ก็โดดขึ้นหลังม้าควบออกไปโดยเร็วด้วยความดีใจทิ้งให้กัวเจ๋งอยู่กับนักพรตชลาเมื่ออยู่กันตามลำพังนักพรตผู้นั้นยื่นกระบี่ส่งคืนพลางหันหลังผละออกไปกัวเจ๋งกำลังนึกสรรเสริญความเก่งกล้าสามารถอยู่อย่างอัศจรรย์ใจรีบร้องว่าท่านผู้อาวุโสจะรีบไปไหนใช่เล่านักพรตชลาเอ่ยถามว่าเจ้ามีธุระอันใดหรือกัวเจ๋งรีบก้มลงคำนับจนนักพรตชลาต้องยิ้มถามว่าเจ้าคำนับเราเพื่อประสงค์สิ่งใดสายตาที่มองมานั้นกอบไปด้วยความเมตตาอารีราวกับมีสิ่งผูกใจสนิทสนมสัมพันธ์กันมาแต่ก่อนน้ำตาของเด็กหนุ่มไหลออกมาอย่างไม่รู้สึกตัวสะอื้นพลางกล่าวว่า
ท่านผัวบุษโสข้าพเจ้าขอบอกท่านโดยจริงใจว่าตัวข้าพเจ้าโง่เขลาบาปัญญาที่นัก ฝึกฝนร่ำเรียนเพลงอาวุธเป็นเวลา10กว่าปีพยายามอดทนมานะฝึกฝนด้วยความลำบากหาได้ประสบผลสำเร็จไม่จนอาจารย์ทั้ง6ของข้าพเจ้าเกิดความเบื่อหน่ายเป็นที่ลำบากใจทั่วกันนักพรตถามนำขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจะให้เราช่วยแนะนำใช่หรือไม่กัวเจ๋งคุกเข่าคำนับอีกพลางตอบรับคำนักพรตชลาจึงว่าเราเองประจักษ์แจ้งในความบริสุทธิ์ใจของเจ้ากันนั้นอีก3วันเป็นวันกลางเดือนยามนั้นพระจันทร์ขึ้นตรงศีรษะเราจะคอยเจ้าอยู่บนยอดผานี้แต่เราต้องกำชับเจ้าว่าบอกใครให้รู้มิได้เป็นอันขาดแล้วนักพรตพละออกไปอย่างรวดเร็วพริบตาเดียวนักพรตชลาไปห่างไกลตัวลิบลับกัวเจ๋งสังเกตได้ว่านักพรตผู้นี้ลอยไปอย่างปาฏิหาริย์กัวเจ๋งรู้สึกเคารพและดีใจที่ตนได้พบนักพรตนี้เป็นอันมากกว่าจะกลับที่พักกัวเจ๋งได้ฝึกซ้อมเพลงกระบี่อยู่ลำพังผู้เดียวอีกหลายเพลงต่อมาอีก3วันตอนบ่ายหันปอคือสอนวิชาการใช้แส้ต่อสู้ศัตรูเรียกว่าแส้มังกรทองต้องใช้กำลังข้อที่แข็งแกร่งและถูกทางไม่เช่นนั้นเป็นภัยแก่ตนเองกวยเจ๋งใช้กำลังข้อผิดทางปลายแส้จึงฟาดสะบัดเข้ามาตีศีรษะตนเองจนบวมนูนทันทีหันปอคือเป็นคนอารมณ์ร้ายเงื้อมือฟาดลงไปที่กกหูเป็นรอยผื่นบวมโตกวยเจ๋งต้องเจ็บอายซ้ำแต่ไม่ได้ปริปากกับใช้แส้ฝึกหัดต่อไปอีกหันปอคือเห็นสิทธิ์ลักษมีมานะกล้าแข็งไม่โกรธเคืองการลงโทษของตนก็นึกสงสารกำชับสั่งให้ฝึกฝนต่อไปด้วยวาจาอันดีแล้วจากไปที่พักก่อนการใช้แส้นี้กัวเจ๋งฝึกหัดอยู่ด้วยการลำบากยากยิ่งหันปอคือเรียกมาสอน10กว่าครั้งเท่านั้นร่างกายเป็นรอยฟกช้ำดำเขียวทั่วไปหมดกัวเจ๋งมีความเหน็ดเหนื่อยเจ็บปวดเป็นกำลังจึงล้มตัวลงนอนบนลานหญ้าหลับไปครั้นตื่นขึ้นฝืนความเจ็บปวดลุกขึ้นนั่งสายตามองเหม่อไปเห็นดวงจันทร์โผล่ออกมาจากซอกเขาพยายามสลัดความเจ็บปวดลำพึงว่านักพรตนัดให้เราขึ้นไปเรียนวิชาต่อสู้ถึงบนผาชันแล้วเราจะขึ้นไปได้ยังไงแต่กัวเจ๋งเป็นคนมีมานะบึกบึนความตั้งใจของตนจึงไม่ได้ล้มเลิกไปลุกขึ้นยืนได้ก็วิ่งตรงมาเชิงผาเห็นเถาวัลย์ห้อยย้อยละเกะละกะอยู่จึงปีนป่ายขึ้นไปแต่ครั้นปีนขึ้นไปได้เพียง 16-17 วาก็พบผาชันลื่นเป็นมันปราศจากต้นไม้และต้นหญ้าหมดหนทางจะไต่ขึ้นไปอีกได้กัวเจ๋งกัดฟันปีนขึ้นไปอีกก้าวเดียวพอหันลงมามองดูเบื้องล่างแล้วแหงนมองดูข้างบนก็เกิดท้อใจคิดเลิกล้มความตั้งใจจะไต่กลับลงมาแต่ที่ที่จะลองรับเท้าถูกแง่หินที่ยื่นออกมาปิดบังไว้เสียแล้วเอื้อมมือจับเถาวัลย์ก็ห่างไกลกันจะกระโดดลงไปต้องชนกระแทกกับก้อนหินตายแน่และถ้าขืนไต่ลาดหินลื่นขึ้นไปอีกต้องพลาดตกลงไปตายเหมือนกันความตายเปิดประตูไว้ทั้งสองข้างกัวเจ๋งตกอยู่ในที่คับขันทันใดนึกถึงคำพูดของน่ำฮียินเคยบอกไว้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ลำบากนอกจากความตั้งใจของตนเท่านั้นความมุมานะอุบัติขึ้นมาทันทีกัดฟันไต่ขึ้นไปจะเป็นตายอย่างไรชีวิตขอยอมเสี่ยงจึงชักมีดสั้นออกมาเจาะลงบนหน้าผานั้นสองรูแล้วค่อยๆก้าวเท้าซ้ายเหยียบไต่ขึ้นไปในรูอันหนึ่งลองดูเห็นว่าพอทานกำลังร่างของตนได้จึงขยับเท้าขวาก้าวไปอีกรูหนึ่งทำอยู่ดังนี้จนสามารถพาตนเองขึ้นไปทุกขณะแทบหน้ามืดในตาลายมือเท้าอ่อนหมดกำลังลงหากกัวเจ๋งมองลงไปข้างล่างคงหน้าหวาดเสียวเช่นกันกัวเจ๋งพยายามข่มสติไว้มั่นหมอบนิ่งอยู่ค่อยๆสูดลมหายใจและยังไม่รู้ว่าระยะทางที่ไต่ขึ้นไปอีกนั้นจะต้องเจาะอีกกี่สิบกี่ร้อยรูจึงจะบรรลุที่หมายแลมีดสั้นเล่มนั้นคงบินทื่อไปหมดจนถึงเจาะไม่ได้แต่กัวเจ๋งไม่ยอมลดละมีความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะปีนขึ้นไปให้ถึงนักพรตชลาจนได้พอพักเอาแรงอยู่ขณะหนึ่งแล้วจะเจาะรูต่อไปทันใด
ได้ยินเสียงหัวเราะบนยอดหน้าผาทอดเป็นเสียงยาวรู้สึกแปลกใจแต่ไม่สามารถเงยหน้าขึ้นมองดูได้พอสุดเสียงหัวเราะมีเชือกเส้นหนึ่งห้อยลงมาจากยอดผาเส้นเชือกลอยอยู่ตรงหน้าพอดีแล้วได้ยินนักพรตชลาที่ตนได้พบพูดด้วยเมื่อวันก่อนกล่าวว่าจงเอาเชือกมัดเข้าที่เอวเราจะฉุดดึงร่างเจ้าขึ้นมาก๋วยเจ๋งเหมือนตายแล้วเกิดใหม่รีบสอดมีดใส่ฝักมือข้างหนึ่งเกาะมั่นในรูหินอีกข้างหนึ่งรัดรอบเอวตนผูกเงื่อนแน่นไว้นักพรตชลาถามลงมาหลายครั้งว่าเรียบร้อยหรือยังไม่ได้รับคำตอบเพราะก๋วยเจ๋งไม่สามารถจะส่งเสียงร้องบอกขึ้นไปให้ได้ยินถึงนักพรตชลาร้องตะโกนลงมาว่าถ้าเรียบร้อยแล้วให้กระตุกเชือกเป็นสัญญาณ3ครั้งจะได้จัดการสาวขึ้นเมื่อก๋วยเจ๋งปฏิบัติตามนั้นรู้สึกว่าร่างของตนถูกกระตุกด้วยกำลังมหาศาลลอยขึ้นไปอย่างรวดเร็วแล้วปล่อยยวบลงมาแทบเท้าของนักพรตทันทีก๋วยเจ๋งรอดความตายอย่างหวุดหวิดด้วยความช่วยเหลือของนักพรตชลาเข่าทั้งสองที่คุกอยู่กับพื้นก๋วยเจ๋งกำลังจะก้มศีรษะลงคำนับถูกยึดไว้พลางหัวเราะปรามว่าเมื่อกลางวันวันซืนนี่เจ้าคำนับเรากี่ร้อยครั้งแล้วพอสักทีเถิดเจ้านี้เป็นเด็กที่มีใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวคนหนึ่งบนยอดผาแห่งนี้เป็นที่ราบโล่งอันกว้างขวางมีหิมะปกคลุมและดูขาวสล่างไปทั่วบริเวณนักพรตชลาชี้ไปที่หินสองก้อนมีลักษณะดังกรองวางตั้งไว้พลางบอกว่านั่งลงสิเจ้าก๋วยเจ๋งเอ่ยขึ้นว่าข้าพเจ้าขอเป็นศิษย์ยืนคอยท่ารับใช้ท่านอาจารย์ดีกว่านักพรตชลายิ้มพลางกล่าวว่าเจ้าไม่ใช่ศิษย์แห่งคณะเราและเราหาใช่อาจารย์แห่งเจ้าไม่ดังนั้นจงนั่งลงเถิดก๋วยเจ๋งรู้สึกงงงันจึงสุดกายปฏิบัติตามนักพรตชลาเอ่ยขึ้นว่าอาจารย์ทั้งหกของเจ้าล้วนแต่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในบรรดาพวกบูริมทั้งหลายอันตัวเรากับพวกอาจารย์ของเจ้ามาดว่าจะไม่เคยรู้จักกันมาแต่เราเองเคยได้ยินชื่อเสียงเลื่องลือเป็นที่นับถือยิ่งนักเพียงแต่เจ้าฝึกหัดวิชาจากคนใดคนหนึ่งในหกคนได้สำเร็จพอจะมีชื่อเสียงอยู่ในวงการของผู้มีฝีมือทั้งหลายได้ใช่เจ้าจะไม่เอาใจฝึกฝนต่อวิชาความรู้เลยแต่ด้วยเหตุผลก้นใดเล่า10ปีที่ล่ำเรียนมาจึงไม่ได้ผลคืบหน้าสมใจเจ้าพอจะทราบบ้างหรือไม่ก๋วยเจ๋งตอบทันทีว่าข้าพเจ้าโง่เขลาปัญญามากบรรดาอาจารย์ทั้งหลายนั้นจึงฝึกสอนข้าพเจ้าไม่ขึ้นนักพรตตอบว่าข้อนี้หาเป็นการถูกต้องไม่ผู้สอนไม่ทราบซึ้งถึงวิธีการสอนให้ถูกหลักเกณฑ์ต่างหากก๋วยเจ๋งเอ่ยขึ้นว่าขอเชิญท่านผู้อาวุโสจงช่วยแนะนำให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดนักพรตชลาพูดสืบไปว่าถ้าจะกล่าวถึงกำลังเพลงอาวุธธรรมดาสามัญแล้วในบรรดาพวกวูริมด้วยกันยากยิ่งที่จะหาบุคคลใดมาเทียบเท่าเจ้าได้แต่หลังจากฝึกฝนเหล่าเรียนมาจนเจ้าต้องปราชัยการต่อสู้แก่นักพรตหนุ่มผู้นั้นแล้วจึงบังเกิดความท้อแท้ขึ้นกับตนเองก๋วยเจ๋งรู้สึกประหลาดใจว่าเหตุใดนักพรตชลาจึงทราบเรื่องนี้ได้ได้ยินเสียงพูดสืบไปว่านักพรตหนุ่มผู้นั้นถึงทำร้ายเจ้าหกล้มกิ่งไปก็ด้วยไหวพริบที่อาศัยความว่องไวกับเป็นการบังเอิญที่สุดมาดว่าจะกล่าวกันถึงพื้นคูมความรู้ในทางกำลังฝีมือนักพรตหนุ่มผู้นั้นยังสู้เจ้าไม่ได้ดอกอันหนึ่งอาจารย์ทั้งหกของเจ้าใช่ว่าจะมีความรู้ต่ำกว่าเราก็หาไม่ดังนั้นความรู้ทางเพลงอาวุธเราจะไม่สอนให้เจ้าอีกก๋วยเจ๋งพอได้ยินดังนั้นก็รู้สึกหมดหวังนักพรตชลากล่าวต่อไปว่าอาจารย์ทั้งหกของเจ้าเคยรับท้าพนันกับผู้อื่นไว้ถ้าหากเราสอนความรู้ทางเพลงอาวุธให้เจ้าพวกอาจารย์ของเจ้าทราบเรื่องเข้าภายหลังคงเกิดความไม่สบายใจเป็นแน่แท้ก๋วยเจ๋งเกิดความไม่สบายใจจึงถามว่ามีการท้าพนันอันใดกันขึ้นนักพรตชลาตอบว่าพวกอาจารย์ของเจ้ายังไม่ได้บอกความนี้ให้เจ้าฟังแต่อย่างไรเสียภายใน2ปีข้างหน้าคงต้องรู้แจ่มแจ้งเองเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เราจะสอนการหายใจการนั่งการนอนให้เจ้าก๋วยเจ๋งประหลาดใจอย่างยิ่งนักด้วยอิริยาบถเหล่านี้ตัวเองเกิดมาก็หัดได้แล้วเหตุใดจะต้องมาสอนกันอีกเล่านักครชลาเอ่ยอย่างล่วงรู้ใจว่าเจ้าจงปัดหิมะบนก้อนหินใหญ่นั้นออกเสียให้หมดเถิดแล้วนอนลงไปก๋วยเจ๋งแปลกใจยิ่งขึ้นอีกพลางปฏิบัติตามนักครชลาบอกว่าการนอนอย่างนี้เหตุใดเราจึงต้องมาสอนเจ้าเรามีคำพูดอยู่สี่คำเจ้าจำไว้จงดีสติมั่นอารมณ์ก็หายมีความว่างอารมณ์ก็เดินจิตตายความเป็นเทพเจ้าก็อุบัติขึ้นความสว่างมีมากความมืดก็หายไปก๋วยเจ๋งท่องทวนอยู่หลายครั้งแล้วกำหนดจดจำไว้ในใจแต่หาทราบไม่ว่าถ้อยคำทั้งสี่นี้หมายความว่าอะไรกันนักครชลากล่าวอีกว่าเมื่อก่อนจะนอนนั้นจำเป็นต้องทำจิตให้ว่างเปล่าและผ่องใสปราศจากความฟุ้งซ่านกังวลใดๆแล้วค่อยตะแคงนอนทางขวาสูดลมหายใจให้เป็นจังหวะสม่ำเสมอวิญญาณจะได้ไม่วิ่งพล่านอยู่ภายในจิตใจก็ไม่ฟุ้งซ่านออกภายนอกแล้วจึงสอนการสูดลมหายใจกับการนั่งก๋วยเจ๋งปฏิบัติตามครั้งแรกรู้สึกว่าความฟุ้งซ่านยากที่จะบังคับไว้ได้แต่พยายามข่มใช้การกำหนดลมหายใจเข้าออกกระทำไปในเวลานานเข้าค่อยรู้สึกว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบความปิติซาบซ่านเข้ามาแทนที่ความอบอุ่นได้พุ่งขึ้นมาลมหนาวบนยอดผาเยือกเย็นจับหัวใจแต่ก๋วยเจ๋งรู้สึกว่ามิได้แทรกซึมเข้าไปสู่ภายในร่างเลยการนั่งสงบเป็นไปชั่วครู่ใหญ่มือและเท้าก็เริ่มรู้สึกเมื่อยนักครชผู้นั้นอยู่ตรงข้ามก๋วยเจ๋งลืมตาขึ้นแล้วบอกว่าเจ้าจงนอนลงไปเถิดก๋วยเจ๋งลืมตาขึ้นอีกครั้งเพลาเริ่มฟ้าลุ่งสางแล้วนักครชลาใช้เชือกหย่อนร่างก๋วยเจ๋งกลับไปแล้วสั่งให้มาหาตนอีกเพลาเที่ยงคืนทุกคืนเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักก๋วยเจ๋งฝึกหัดเพลงอาวุธวันต่อมาทำให้พวกอาจารย์กล่าวกับศิษย์ว่าเป็นเพราะความมานะพยายามของก๋วยเจ๋งจึงได้ลุดหน้าไปอย่างรวดเร็วทำให้ปลื้มปิติไปตามกันอันหนึ่งการปีนป่ายขึ้นไปบนยอดผาอันสูงชันนั้นใช่แต่เพิ่มความว่องไวรวดเร็วขึ้นก๋วยเจ๋งยังสามารถทัดเทียมนักครชลาเสียอีกด้วย1ปีผ่านพ้นไปใกล้จะถึงเวลานัดกันอีกไม่กี่เดือนผู้กล้าหาญทั้ง6แห่งแคว้นกังหนำปรึกษาหารือกันแทบทุกวันถึงเรื่องการประลองฝีมือที่จะอุบัติขึ้นที่เมืองเกียเฮงในวันข้างหน้าที่จะถึงนี้คงเป็นที่ตื่นเต้นและสนใจกับบรรดาผู้มีกำลังฝีมือทั้งแผ่นดินพวกตนเห็นความรู้และกำลังฝีมือของศิษย์ลักลุดหน้าไปมากความท้อถอยอ่อนละอาใจแต่เดิมก็คลายหายไปหมดสิ้นต่างคนต่างมั่นหมายว่าพวกตนจะได้กลับคืนไปสู่ภูมิลำเนาเดิมของตนทำให้เกิดความยินดีเป็นที่ยิ่งเพลาวันเช้าลุ่งขึ้นน้ำฮียิ่นพูดขึ้นว่า
ก๋วยเจ๋งวันนี้เรามาซ้อมมวยกันเถิด
แล้วคนทั้งปวงเดินไปที่สนามหญ้าขณะที่กำลังตั้งท่าให้ก๋วยเจ๋งเป็นฝ่ายบุกทันใดบนเบื้องหน้าไกลออกไปได้ยินเสียงคนกับเสียงม้าร้องดังอึงคนึงม้าฝูงหนึ่งวิ่งตรงมาอย่างรวดเร็วคนเลี้ยงม้าชาวมองโกลใช้แส้หวดกระหน่ำอย่างไม่หยุดยั้งสักครู่จึงบังคับม้าฝูงนั้นให้หยุดสงบนิ่งได้แต่ทางเบื้องทิศตะวันตกมีลูกม้าขนสีแดงดังโลหิตวิ่งเข้าไปอยู่ในฝูงม้าและอาละวาดเตะกัดอย่างโกลาหลความยุ่งเหยิงสับสนอุบัติขึ้นท่ามกลางฝูงม้าแล้วลูกม้าสีแดงวิ่งหายลับไปทางเหนือโดยเร็วแต่มันหวนกลับมากัดเตะฝูงม้านั้นอีกครั้งคนเลี้ยงม้าเดือดดาลยิ่งนักพากันล้อมสกัดไว้ทั้งสี่ด้านแต่ฝีเท้าของลูกม้าสีแดงรวดเร็วว่องไวยิ่งนักพริบตาเดียวมันก็เตลิดหนีออกไปไกลเสียแล้วแต่ครั้งนี้กลับไม่ไปยืนชูคออยู่ข้างหน้าคล้ายกับลำพองคนเลี้ยงม้าไม่รู้จะทำประการใดกับมันได้นอกจากจะคอยให้มันบุกเข้ามาอีกแล้วใช้เกาธันยิงเอาลูกม้าตัวนั้นมันช่างว่องไวน่าประหลาดคอยให้ลูกเกาธันแล่นมาจนจะถึงแล้วเบนตัวหลบไปเสียอีกทางหนึ่งความประเพียวของมันยากที่จะมีม้าตัวใดเทียมเท่ามันได้ ผู้กล้าหาญทั้ง6กับก๋วยเจ๋งต่างมองดูอย่างเพลิดเพลินหันปอคือรักม้าเท่าชีวิตก็จริงแต่ครั้นเห็นลักษณะลูกม้าตัวนี้เกิดความพึงพอใจยิ่งขึ้นอีกจึงวิ่งมาถามคนเลี้ยงม้าได้ความว่าลูกม้าป่าตัวนี้ไม่ทราบว่ามาจากที่ใดเมื่อหลายวันก่อนพวกข้าพเจ้าเห็นรูปร่างลักษณะของมันสวยงามจึงคิดจะใช้บ่วงบาดดักเห็นจะเป็นด้วยความพยาบาททุกวันนี้มันพยายามมารบกวนวันละหลายครั้งและม้าทุกตัวที่นี่ต่างกลัวมันลานคนเลี้ยงม้าชราคนหนึ่งเอ่ยขึ้นบ้างว่าข้าพเจ้าคิดว่าไม่ใช่ม้าหันปอคือคิดฉงนว่ารูปร่างลักษณะเป็นม้าแท้ๆชายนั้นตอบว่าเป็นม้าก็เหมือนเป็นมังกรก็คล้ายกันอีกคนหนึ่งแย้งว่ามังกรจะกลายเป็นม้าได้อย่างไรพูดจาเหลวไหลนะคนเลี้ยงม้าชราตวาดว่าเจ้ายังเด็กนักรู้จักอะไรเราเลี้ยงม้ามาจนอายุเท่านี้แล้วเจ้าเคยเห็นม้าตัวใดมีความดุร้ายเช่นลูกม้าตัวนี้บ้างยังไม่ทันสิ้นคำลูกม้าสีแดงเลือดตัวนั้นวิ่งฝ่าเข้าไปภายในกลุ่มม้าศึกเหล่านั้นอีกหันปอคือฉายาว่าเทพเจ้าแห่งม้าเป็นผู้มีวิชาขี่ม้าเป็นเลิศทั้งในแผ่นดินจีนและแคว้นอื่นแม้แต่ชาวมองโกลซึ่งมีชีวิตอยู่บนหลังม้ายังเทียบเท่ามิได้ขณะที่ลูกม้าสีแดงเข้ามาก่อกวนฝูงม้าอีกหันปอคือรู้นิสัยสันดานของมันดีแม้จะเป็นทางหลบทางถอยจึงรีบพุ่งกายออกไปสกัดคอยทีอยู่พอลูกม้าแดงวิ่งมาถึงจึงรีบกระโดดลอยตัวขึ้นค่อมหลังมันไปพอดีตลอดชีวิตของหันปอคือกำลาบบังคับม้าดุร้ายพยศให้เชื่องมาแล้วมากมายนักแต่สำหรับลูกม้าสีแดงตัวนี้มันถาโถมวิ่งโลดไปดั่งลูกเกาทันด้วยอาการพยศร้ายหันปอคือหลุดจากหลังของมันลงไปนอนกับพื้นหันปอคือบันดาลโทสะยิ่งนักลุกขึ้นได้รีบปล่อยฝีเท้าติดตามไปโดยเร็วร่างอันอ้วนเตี้ยกับเท้าสั้นพยายามจะติดตามไล่มันให้ทันทันใดมีร่างหนึ่งกระโดดออกมาข้างทางมือซ้ายคว้าจับขนคอไว้มั่นม้าตื่นตระหนกจึงวิ่งไปอย่างสุดกำลังร่างนั้นลอยตัวตามมันไปคล้ายว่าวติดลมเสียงปรบมือของคนเลี้ยงม้าดังกราวใหญ่ผู้กล้าหาญทั้ง6แห่งแคว้นกังหนำเพ่งสายตาดูร่างนั้นคือก๋วยเจ๋งทุกคนต่างแปลกใจและตื่นเต้นยิ่งนักจูชงเอ่ยขึ้นว่าเจ้าเด็กคนนี้มันไปหัดวิชาตัวเบามาจากไหนหันเสียวยงว่าปีนี้เองที่ศิษย์ของเราฝึกฝนความรู้ลุดหน้ามากทีเดียวข้าพเจ้าเข้าใจว่าดวงวิญญาณของกล้วยซาวเทียนนั่นแล้วช่วยโดนบันดาลให้เป็นไปหรือไม่ก็โง่กอผู้กล้าหาญทั้ง6มิทราบว่านักรถถักเปียสามเศร้าเป็นผู้สอนวิชาเพิ่มเติมให้บนยอดผาสูงเรียกวิชานั้นว่ากิมหนันกงคือการทำให้ตัวเบาอย่างพิสดารขณะที่ผู้กล้าหาญทั้ง6กำลังปรึกษาหาลือด้วยความสงสัยอยู่นั้นก๋วยเจ๋งนั่งหลังลูกม้าแดงกลับคืนมาพอถึงหน้าผู้กล้าหาญทั้ง6มันผกเท้าคู่หน้าขึ้นสูงทรงตัวตั้งตรงแล้วผงกหน้าผงกหลังทำพยศร้ายอาละวาดอย่างบ้าคลั่งพางวิ่งวนไปมาอยู่ในทุ่งหญ้าอย่างรวดเร็วเป็นเวลานานจนคนเลี้ยงม้าชราถึงกับคุกเข่าลงบนบานศาลกล่าววอนเทพยดาฟ้าดินขออย่าได้ลงโทษพวกตัวที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับม้ามังกรซึ่งสวรรค์ส่งมานั้นเลยหันเสียวยงรีบร้องบอกว่าก๋วยเจ๋งเจ้าจงกระโดดลงจากหลังม้าเถิดให้หันสากอขึ้นไปบังคับพยศแทนเจ้าเถิดหันปอคือรีบตอบว่าเจ้าอย่าแนะให้เสียการเลยด้วยหันปอคือทราบดีว่าธรรมดาม้าป่าย่อมมีนิสัยดุร้ายกล้าแข็งมาดว่าผู้ใดบังคับปราบจนละพยศได้ตลอดชีวิตของมันจะต้องมีความจงรักภักดีต่อเจ้าของตลอดเวลาอันหนึ่งก๋วยเจ๋งนั้นมีนิสัยมานะประจำตนแม้ว่าถูกม้าป่าทำพยศเอาอย่างฉกาจฉกรรจ์จนตัวมันเองเหงื่อไหลท่วมกีบและก๋วยเจ๋งไม่ย่นย่อท้อถอยต่อการเอาชนะซึ่งกันและกันก๋วยเจ๋งขับไล่ความเหน็ดเหนื่อยโน้มกายไปข้างหน้าใช้แขนทั้งสองกอดคอไว้มั่นและรัดแน่นเข้าทุกทีเจ้าลูกม้ายังไม่หมดฤทธิ์พยศแต่ค่อยผ่อนคลายลงเพราะสะบัดเท่าไหร่ก็หาได้หลุดพ้นจากการรัดคอไม่จนในที่สุดมันหายใจไม่ออก น้ำลายไหลฟูมปากในตาเหลือกลานหยุดนิ่งสงบอยู่แทบไม่กระดิกตัวหันปอกือยินดียิ่งนักร้องขึ้นว่าเจ้าน่าจะเป็นเทพเจ้าแห่งม้าแทนเราได้แล้วก๋วยเจ๋งเกรงมันจะไม่ละพยศจึงมิได้ลงจากหลังม้าหันปอกือบอกว่ามันเหน็ดเหนื่อยแล้วจงลงมาจากหลังมันเสียเถิดเพราะมันยอมเจ้าแล้วถึงเจ้าจะขับไล่เคี่ยนตีอย่างไรมันจะไม่ยอมจากเจ้าไปเป็นอันขาดก๋วยเจ๋งจึงปฏิบัติตามลูกม้าแลบลิ้นเลียหลังมือของก๋วยเจ๋งทีท่าหมดพยศคนทั้งหลายเห็นดังนั้นก็หัวเราะชอบใจก๋วยเจ๋งจูงลูกม้าไปที่คอกแล้วอาบน้ำให้เสียเวลาไปค่อนวันและวันนั้นมิได้ซ้อมฝีมือผู้กล้าหาญทั้งหกต่างพากันพิศวงใจแล้วกลับสู่กระโจมพร้อมกันที่กระโจมพักของอาจารย์ชวนกิมฮวดต้องการจะรู้ความลับของก๋วยเจ๋งจึงเอ่ยขึ้นว่าก๋วยเจ๋งเราขอลองกำลังฝ่ามือในท่าคุยซัวเจียหรือฝ่ามือเบิกภูเขาว่าเจ้ามีความสามารถไปถึงไหนแล้วก๋วยเจ๋งถามว่าท่านอาจารย์จะให้ข้าพเจ้าประลองในสถานที่นี้หรือชวนกิมฮวดบอกว่าถูกแล้วไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดก็ต้องพบกับศัตรูทั้งนั้นสมควรที่จะต้องซ้อมกำลังเจ้าในกระโจมพักนี้ด้วยพูดพลางตั้งท่าบุกก๋วยเจ๋งทันทีก๋วยเจ๋งเพียงแต่รับไว้ได้3ท่าเพลงคันท่าเพลงที่4ลุกเข้าโต้ตอบเอาบ้างแต่ชวนกิมฮวดกลับลุกเข้าหาก่อนอย่างรวดเร็วทันใดนั้นหมัดคู่พุ่งตรงเข้ามาหาบริเวณอกของก๋วยเจ๋งในท่าลุกเข้าถ้ำพยัคฆ์ร้ายและท่าเพลงนี้ก็หาใช้ท่าฝึกหัดประลองฝีมือกันไม่มันเป็นท่าเพลงทำลายศัตรูให้ถึงชีวิตก๋วยเจ๋งเห็นผิดสังเกตในกิริยาของอาจารย์ก็ตกใจรีบผละออกไปจนหลังติดกระโจมพักพร้อมกับรีบเหวี่ยงซ้ายไปปะทะช่วงแขนชวนกิมฮวดอย่างแรงหมัดของชวนกิมฮวดที่กระแทกเข้าไปอย่างเต็มเหนียวรู้สึกคล้ายเนื้ออกของก๋วยเจ๋งนั้นอ่อนนุ่มพอกระชากแขนทั้งสองคืนมาถูกแขนของก๋วยเจ๋งฟาดเอาพอดีอย่างไม่เจตนาจะให้รุนแรงแต่ป้องกันตัวมากกว่าแล้วรีบสุดกายคุกเข่าลงร้องบอกว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ได้กระทำผิดอันใดขอยอมรับโทษทันจากอาจารย์ท่านทั้งหกก๋วยเจ๋งพิศวงปนความหวาดเกรงเพราะตนเองไม่ทราบว่าได้ทำความผิดร้ายใหญ่หลวงประการใดเอาไว้อาจารย์คนที่หกจึงใช้ท่าไม้ตายมาหมายชีวิตตนเช่นนี้กัวเต็งอักกับพี่น้องทุกคนลุกขึ้นยืนดวงหน้าเคร่งเครียดดุดันจูชงเอ่ยขึ้นว่าเจ้าแอบไปฝึกหัดความรู้กับผู้อื่นทำไมจึงไม่บอกให้พวกเรารู้ถ้าหากว่าอาจารย์คนที่หกไม่ลองซ้อมเจ้าวันนี้เจ้าคงปิดบังพวกเราสืบไปใช่หรือไม่ก๋วยเจ๋งรีบตอบว่ามีแต่อาจารย์เจอเปที่สอนวิชายิงเกาทันกับเพลงทวนเท่านั้นจูชงสีหน้าเคร่งตามเดิมถามว่าเจ้ายังพูดเท็จอีกหรือก๋วยเจ๋งร้องไห้พลางพูดว่าอาจารย์ทุกคนมีบุญคุณกับข้าพเจ้ายิ่งกว่าบิดาเสียอีกข้าพเจ้าผู้เป็นศิษย์จะกล้ากล่าวเท็จเพื่อประสงค์อันใดจูชงถามอีกว่าถ้ากระนั้นกำลังภายในของเจ้าไปเล่าเรียนมาจากผู้ใดเล่าเจ้านี้ถือตนว่ามีคนดีช่วยเหลือเจ้าจึงมองไม่เห็นพวกเราเสียแล้วก๋วยเจ๋งคลางออกมาด้วยความสงสัยว่ากำลังภายในข้าพเจ้าไม่เข้าใจเรื่องกำลังภายในแต่อย่างใดเลยจูชงเอื้อมมือไปจับที่ปลายกระดูกหน้าอกด้วยนิ้ว2นิ้วที่ตรงนั้นเป็นจุดสำคัญทำให้คนสลบได้ก๋วยเจ๋งไม่กล้าหลบหรือปิดป้องแต่ตนฝึกหัดกับนักพรตชลาผู้มีเปียสามเศร้าร่วม2ปีมาดว่าจะไม่เข้าใจท่องแท้แต่กระดูกแทบทุกชิ้นภายในร่างล้วนแต่มีกำลังภายในอยู่ทั้งสิ้นการจี้ของจูชงครั้งนี้กล้ามเนื้อของก๋วยเจ๋งได้หมุนกลิ้งไปมาทำให้ปลายนิ้วของจูชงให้หันเถผิดที่ไปและไร้ผลในการจี้จุดนั้นการจี้ของจูชงแม้ว่าออกแรงไม่เต็มที่แต่ถูกก๋วยเจ๋งขจัดไปเสียได้รู้สึกประหลาดใจยิ่งนักตวาดถามว่านี่ยังจะไม่ใช่กำลังภายในอีกหรือก๋วยเจ๋งฉุกใจขึ้นมาคิดว่าหรือว่าสิ่งที่นักพจนาสอนให้เราเรียกว่ากำลังภายในจึงเอ่ยขึ้นว่า
ใน2ปีนี้มีบุคคลผู้หนึ่งสอนให้ข้าพเจ้ากำหนดการหายใจนั่งนอนแทบทุกคืนข้าพเจ้าเห็นว่ามันเพลิดเพลินดีจึงทำตามคำแนะนำของผู้นั้นนอกจากนี้ไม่ได้สั่งสอนวิชาความรู้อื่นใดข้าพเจ้าเลยเป็นสัตย์จริงทั้งกำชับข้าพเจ้าไว้ว่าอย่าได้บอกให้ผู้ใดฟังข้าพเจ้าเห็นว่าไม่เป็นเรื่องที่ร้ายแรงอันใดนักอันหนึ่งก็มิได้ละทิ้งการฝึกซ้อมเพลงอาวุธจึงเห็นไม่มีความจำเป็นที่จะบอกให้ท่านอาจารย์ทั้งหกทราบพูดพลางเอาศีรษะลงโขกกับพื้นพลางว่าข้าพเจ้าผิดไปแล้วแต่นี้สืบไปจะไม่ขอกระทำอีกเป็นอันขาดผู้กล้าหาญทั้งหกต่างพากันจ้องหน้ากันฟังดูตามน้ำเสียงของก๋วยเจ๋งก็กล่าวออกมาโดยพาซื่อหันเสียวยงจึงเอ่ยขึ้นว่าเจ้าไม่รู้หรือว่ามันเป็นวิชาที่เรียกว่ากำลังภายในก๋วยเจ๋งตอบว่าข้าพเจ้าเองหาทราบไม่ว่าอะไรคือกำลังภายในท่านสอนให้ข้าพเจ้านั่งค่อยๆหายใจห้ามคิดฟุ้งซ่านให้คิดถึงแต่ลมที่เดินอยู่ในร่างกายแต่แรกนั้นข้าพเจ้าทำไม่ได้เลยผู้กล้าหาญทั้งหกได้ยินดังนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจคิดอยู่ว่าเจ้าเด็กผู้นี้ฝึกหัดไปได้ถึงชั้นสูงเช่นนี้นับว่าไม่ใช่เป็นของง่ายนักก๋วยเจ๋งมีจิตใจบริสุทธิ์ซื่อตรงอารมณ์ฟุ้งซ่านมีน้อยการฝึกหัดจึงก้าวหน้าดีกว่าบุคคลผู้มีความเฉลียวฉลาดแต่จิตใจฟุ้งซ่านอ่อนไหวไปด้วยอารมณ์จูชงถามว่าคนที่สอนเจ้านั้นคือผู้ใดอยู่ที่ไหนก๋วยเจ๋งบอกว่าท่านผู้นั้นไม่ยอมบอกชื่อแท้ให้ข้าพเจ้าทราบเลยมิหนำซ้ำยังไม่ยอมให้ข้าพเจ้าเรียกท่านว่าอาจารย์อีกด้วยและบังคับให้ข้าพเจ้าสาบานอย่าบอกรูปลักษณะของท่านประการใดอีกด้วยผู้กล้าหาญยิ่งประหลาดใจเดิมทีเข้าใจว่าก๋วยเจ๋งคงพบอาจารย์วิเศษโดยบังเอิญนับว่าเป็นบุญของก๋วยเจ๋งเองแต่บุคคลผู้นั้นทำตนเป็นคนลึกลับคงมีเลขในเป็นแน่จูชงโบกมือให้ก๋วยเจ๋งออกไปก๋วยเจ๋งพูดอีกว่าข้าพเจ้าจะไม่ไปหาท่านผู้นั้นอีกแล้วจูชงบอกว่าเจ้าจงไปเถิดพวกเราไม่ตำหนิอะไรเจ้าดอกแต่เจ้าอย่าบอกว่าพวกเรารู้เรื่องนี้กันแล้วกันก๋วยเจ๋งรับคำด้วยความยินดีเดินออกจากกระโจมพักของอาจารย์ไปพอพ้นกระโจมออกมาเห็นร่างของวาเจงกงจูยืนอยู่นอกกระโจมพักพร้อมด้วยนกอินทรีขาวคู่นั้นเติบใหญ่จนหน้าเกรงขามมันยืนอยู่บนพื้นดินความสูงของมันสูงเกินกว่าศีรษะนางคืบหนึ่งวาเจงกงจูบอกว่าร
ีบออกมาเถิดข้าพเจ้าคอยพี่ท่านอยู่เป็นเวลานานแล้ว
นกอินทรีขาวตัวหนึ่งกระโดดขึ้นไปเกาะอยู่บนไหล่ก๋วยเจ๋งคนทั้งสองจูงมือกันออกไปที่ทุ่งหญ้าแล้วควบม้าไล่นกอินทรีกันเล่นเป็นที่เพลิดเพลินภายในกระโจมที่พักผู้กล้าหาญทั้งหกกำลังปรึกษากันอยู่หันเสียวยงเอ่ยว่า
บุคคลผู้สอนความรู้ให้แก่ก๋วยเจ๋งคนนั้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าคงมีความปรารถนาร้ายเป็นแน
่ชวนกิมฮวดแย้งว่าถ้าเช่นนั้นทำไมจึงไม่ให้พวกเราทราบแล้วทำไมจึงไม่บอกก๋วยเจ๋งว่าเป็นวิชากำลังภายในจูชงว่าข้าพเจ้าเกรงว่าจะเป็นบุคคลที่พวกเราเคยรู้จักมาก่อนหันเสียวยงว่า
คนรู้จักหรือถ้าไม่ใช่มิตรก็เป็นศัตรูเท่านั้น
ชวนกิมฮวดว่าในบรรดามิตรสหายที่คบกันกับพวกเราไม่เห็นผู้ใดมีกำลังความรู้เพียงนี้หันเสียวยงว่า
ถ้าหากว่าเป็นศัตรูเหตุใดจึงมาสอนวิชากำลังภายในให้ก๋วยเจ๋ง
กัวเต็งอักเอ่ยขึ้นด้วยเสียงชาเย็นว่า
แต่ใครจะล่วงรู้ได้ว่ามันเป็นกลอุบายหรือไม
่คนเหล่านั้นต่างนิ่งขึงอยู่จูชงพูดว่า
คืนนี้ข้าพเจ้ากับชวนกิมฮวดจะลอบสะกดรอยตามก๋วยเจ๋งไปเองเพื่อดูให้ประจักษ์ว่าเป็นใครกัน
พี่น้องอีก5คนผงกศีรษะเห็นดีด้วยจนพลบค่ำมืดลงจูชงกับชวนกิมฮวดแอบไปซุ่มตัวอยู่นอกกระโจมพักของก๋วยเจ๋งได้ยินเสียงก๋วยเจ๋งร้องบอกว่าม
ารดาข้าพเจ้าไปละ
แล้วเดินออกมาอย่างรวดเร็วบุคคลทั้งสองพากันเดินตามมาห่างๆเห็นกำลังฝีเท้าของก๋วยเจ๋งรวดเร็วมากชั่วเวลาประเดี๋ยวเดียวไปไกลลิบลับดีแต่ว่าบนทุ่งหญ้าอันกว้างขวางโล่งเตียนปราศจากสิ่งกำบังแม้อยู่ห่างไกลกันในระยะเพียงใด
ยังมองเห็นการเคลื่อนไหวของก๋วยเจ๋งได้ดีเมื่อคนทั้งสองเร่งฝีเท้าเร็วเข้าเห็นร่างของก๋วยเจ๋งวิ่งไปสู่เชิงหน้าผาแห่งนั้นและมิได้หยุดยั้งแม้แต่ก้าวเดียววิ่งปีนป่ายไต่ขึ้นไปเหมือนวิ่งอยู่ในทุ่งหญ้าและพื้นทรายเวลานี้กำลังภายในของก๋วยเจ๋งอยู่ตัวเต็มที่แล้วไม่ต้องให้นักพจชราหย่อนเชือกลงมาช่วยรับตัวขึ้นไปเลยก๋วยเจ๋งสามารถขึ้นไปบนยอดผาได้อย่างคล่องแคล่วจูชงกับชวนกิมฮวดประหลาดใจยิ่งนักพากันนิ่งสงบอยู่ที่เชิงหน้าผานั้นจนครู่ใหญ่กัวเต็งอักกับพวกพี่น้องอีก4คนก็ติดตามมาถึงผู้กล้าหาญทั้ง6เกรงว่าจะพบศัตรูสำคัญที่มีกำลังกล้าแข็งจึงถืออาวุธมาด้วยจูชงเล่าให้ฟังถึงการไต่ปีนขึ้นไปบนยอดผาของกัวเจ๋งหันเสียวยงแงนหน้าขึ้นมองดูเห็นครึ่งบนยอดผาแห่งนั้นถูกกลุ่มเมฆดำกลืนหายไปรู้สึกเย็นวูบหัวใจทันทีกัวเต็งอักเอ่ยขึ้นว่าพวกเราพากันสุ่มในดงไม้คอยพวกมันลงมาดีกว่าทุกคนพากันปฏิบัติตามคำพูดของผู้พี่ใหญ่ส่วนหันเสียวยงนั้นอดลำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งที่ได้ต่อสู้กับปีศาจลมดำทั้งคู่เมื่อ10กว่าปีมานั้นมิได้จนเตียวอาแซต้องสูญเสียชีวิตไปเพราะการช่วยเหลือตนช่างเหมือนกับเดี๋ยวนี้มิผิดหันเสียวยงอดเศร้าสลดเสียใจมิได้ตลอดเวลาที่ผ่านไปบนยอดผาไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งกลุ่มเมฆกระจายหายไปดวงอาทิตย์เริ่มทอแสงสู่เพลารุ่งวันใหม่ยังไม่เห็นเงาของก๋วยเจ๋งกับบุคคลผู้ทำหน้าที่อาจารย์สอนกำลังภายในลงมาจากหน้าผาแห่งนั้นผู้กล้าหาญทั้ง6อุตส่าห์ตั้งใจคอยเป็นเวลาอีกพักใหญ่ยังไม่เห็นมีร่างเงาของผู้ใดลงมาเลยเพ่งสายตามองขึ้นไปบนยอดผาเป็นจุดเดียวกันบนผาสูงว่างเปล่าเหมือนปราศจากผู้คนจูชงเอ่ยขึ้นกับชวนกิมฮวดว่าลักตีเราลองปีนป่ายขึ้นไปดูกันเถิดหันปอคือถามว่า
จะขึ้นไปได้หรือ
จูชงตอบว่ายังไม่แน่นักข้าพเจ้ากับลักตีจะลองดูจูชงวิ่งกลับไปยังกระโจมพักคว้าเอาเชือกมาได้ขดหนึ่งขวานสองเล่มเหล็กสกัดใหญ่หลายสิบดอกสองคนกับชวนกิมฮวดใช้สกัดเหล็กเจาะฝังลงไปพร้อมกับการอาศัยวิชาทำตัวเบาเข้าช่วยการปีนป่ายจนกระทั่งเหน็ดเหนื่อยเหงื่อโทมกายในที่สุดพากันขึ้นไปถึงบนยอดผาพอร่างของคนทั้งสองโผล่ขึ้นไปถึงยอดผาต้องร้องออกมาด้วยความตกใจพร้อมกับสีหน้าซีดเผือดทันทีข้างก้อนหินใหญ่บนยอดผามีกองกะโหลกศีรษะวางไว้เป็นระเบียบซ้อนกันอยู่9อันข้างล่าง5กลาง3และสุดยอด1อันเหมือนกับพฤติการของปีศาจลมดำทั้งคู่ที่บนภูเขาลูกนั้นเช่นเดียวกันไม่ผิดเพี้ยนและเมื่อพิจารณาดูกะโหลกศีรษะเหล่านั้นทุกอันมีรอยนิ้วมือทั้ง5เจาะทะลุเข้าไปเป็นรูมาดว่ารูทั้ง5นั้นเกลี้ยงเกาดังถูกคว้านเจาะด้วยมีดอันคมกริบและริมรอยทั้ง5นั้นมีรอยเกรียมไหม้แสดงให้เห็นว่าเป็นกำลังแรงของนิ้วมือที่เจาะทะลุเข้าไปดูเสมือนว่ากรงเล็บนั้นยังมีพิษร้ายอันมหันต์ติดอยู่ด้วยคนทั้งสองใจเต้นระทึกมองดูที่ราบบริเวณยอดผาไม่เห็นมีสิ่งใดผิดสังเกตจึงรีบพากันไต่ลงมาจากยอดผาโดยเร็วหันปอคือเห็นคนทั้งสองมีท่าทางผิดปกติเช่นนั้นรีบถามถึงสาเหตุทันทีจูชงตอบว่าอีบวยทีฮวงพี่น้องทั้งสี่ต่างพากันสะดุ้งหันเสียวยงรีบถามว่า
แล้วก๋วยเจ๋งเด็กของเราเล่า
ชวนกิมฮวดตอบว่า
คงลงทางด้านโน้นแล้วกระมัง
พลางเล่าถึงลักษณะการบนยอดผาที่ตนและจูชงประสบมาให้ทุกคนที่อยู่ข้างล่างฟังกัวเต็งอักถอนใจปลาลบออกมาว่าพวกเราได้ฝ่าฟันความยากลำบากมาเป็นเวลานานถึง18ปีคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้รับภัยจากเด็กของเราที่เลี้ยงมาหันเสียวยงค้านว่าก
ัวเจ๋งเป็นเด็กที่มีความซื่อสัตย์ยิ่งนักคงไม่กล้าบังอาจอกตัญญูไม่รู้จักคุณคนเป็นอันขาด
กัวเต็งอักกล่าวด้วยความเจ็บแค้นว่า
ถ้าเช่นนั้นทำไมจะต้องเรียนวิชากับนางปีศาจร้ายนั้นเป็นเวลานานตั้ง2ปีซ้ำยังปิดบังอำพรางไว้อีกด้วย
หันปอคือเอ่ยว่า
ตั้วกอว่าดวงตาทั้งคู่ของอีปีศาจร้ายนั้นพิการดังนั้นมันคงใช้มือกัวเจ๋งมาทำร้ายแทนใช่หรือไม
่จูชงรับคำว่าคงเป็นเช่นนั้นหันเสียวยงพูดว่าหากว่ากัวเจ๋งมีจิตใจเลวทรามถึงเพียงนั้นเหตุใดมันจึงแสร้งทำให้สนิทสนมด้วยเล่า
ชวนกิมฮวดเอ่ยว่าบางทีอีนางปีศาจร้ายเห็นว่ายังไม่ถึงโอกาสที่จะลงมือจึงไม่ได้บอกกลอุบายให้กัวเจ๋งฟังก็เป็นได
้หันปอกือพูดบ้างว่า
วิชาทำตัวเบานั้นแม้ว่าจะจัดอยู่ในชั้นสูงและมีกำลังภายในเป็นพื้นฐานแต่ถ้าจะพูดถึงกำลังฝีมือภายนอกก็ยังอยู่ในระดับห่างไกลกับพวกเรามากนักแล้วเหตุใดนางปีศาจร้ายจึงไม่สอนให้กัวเจ๋ง
กัวเต็งอักพูดว่านางปีศาจร้ายตัวนี้มันคงอาศัยมือผู้อื่นฆ่าคนเป็นแน่ตัวมันเองก็หาใช่มีความปรารถนาดีต่อกัวเจ๋งเพียงใดไม่สามีของมันไม่ใช่ตายด้วยน้ำมือกัวเจ๋งดอกหรือ
จูชงร้องบอกว่า
ถูกแล้วมันมีความประสงค์ที่จะให้พวกเราทุกคนต้องตายด้วยน้ำมือกัวเจ๋งจึงจะเป็นการล้างแค้นที่สะสมใจของมัน
พอทุกคนนึกถึงตรงนี้ต่างพากันขยาดคลั่นใจไปตามกันกัวเต็งอะยกไม้เท้าเหล็กกระแทกลงบนพื้นดินหนึ่งทีพูดขึ้นด้วยเสียงอันแผ่วเบา
พวกเรากลับกันเดี๋ยวนี้เถิดแซงทำเป็นไม่ทราบเรื่องอันใดคอยจนกว่ากัวเจ๋งกลับมาแล้วทำลายมันให้พิการไปเสียอีนางปีศาจร้ายนั่นคงตามมาหาตัวเป็นแน่ต่อให้มันมีฝีมือเก่งกล้ากว่าเดิมสักเพียงไหนพวกเราทั้งหกคนคงรับไว้จนได
้หันเสี่ยวยงพูดด้วยความตกใจว่า
ถ้าหากทำลายกัวเจ๋งให้พิการเสียแล้วถึงเวลาประลองฝีมือจะว่ายังไงกัน
กัวเต็งอักย้อนถามว่าชีวิตของพวกเราสำคัญหรือว่าการประลองฝีมือสำคัญกว่า
ทุกคนจึงพากันนิ่งเงียบไม่กล้าปิปากอันใดทันใดน้ำฮียินพูดด้วยเสียงอันดังว่า
เป็นไปไม่ได
้หันปอคือถามว่า
ทำไมจึงทำให้กัวเจ๋งพิการไม่ได
้หันเสี่ยวยงพูดขึ้นว่า
ความคิดเห็นของข้าพเจ้ากับสี่กอตรงกันคือหมายความว่าต้องซักไซ้ไต่ถามกัวเจ๋งดูให้ได้ความจริงถ่องแท้ซิก่อนแล้วจึงค่อยจัดการต่อไป
จูชงเอ่ยขึ้นว่าการเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมาดว่าพวกเรายังมีความสงสารมันอยู่อีกเกิดพลาดทั้งประการใดขึ้นมาเด็กผู้นี้ไขความลับของพวกเราออกไปเมื่อนั้นเราจะทำอย่างไรกัน
ชวนกิมฮวดบอกว่าถ้ายังตัดสินใจไม่ได้เด็ดขาดลงไปได้ก็มีหวังได้รับอันตรายเท่านั้น
กัวเต็งอักกล่าวขึ้นว่าซาตีเจ้ามีความเห็นอย่างไร
หันปอกือยังลังเลใจอยู่ครั้นเห็นหยาดน้ำตาของน้องสาวกำลังไหลออกมาก็นึกสมเพชตอบว่า
ข้าพระเจ้าเห็นด้วยกับสีตี
ขณะนี้ในบรรดาผู้กล้าหาญทั้งหกมีอยู่3คนที่ต้องการสังหารกัวเจ๋งแต่อีก3คนนั้นยังเอ็นดูกัวเจ๋งจูชงถอนใจพลางเอ่ยว่าม
าดว่าโง่ตียังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้พวกเราพอจะหยั่งเสียงได้ว่าฝ่ายใดมีความเห็นมากกว่ากัน
หันเสียวยงพอได้ยินจูชงกล่าวขวัญถึงเตียวอาแซความสลดใจอุบัติขึ้นมาทันทีพยายามกลั้นน้ำตาไว้พลางพูดว่า
ศัตรูของโง่กอมีหรือจะไม่แก้แค้นพวกเราจงฟังคำพูดของตัวกอก็แล้วกัน
กัวเต็งอักกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพวกเราพากันกลับไปที่พักเถิด
คนทั้งหกพากันไปถึงกระโจมที่พักแล้วความคิดของแต่ละคนกำลังฟุ้งซ่านหาสงบลงได้ไม่กัวเต็งอักพูดขึ้นว่า
ขอให้กัวเจ๋งกลับมายี่ตีกับลักตีจงสกัดกั้นทางออกไว้ให้จงดีตัวเราจะเป็นผู้ลงมือเอง
อันกัวเต็งอักจูชงกับชวนกิมฮวดนั้นหาใช่เป็นบุคคลดุร้ายไม่แต่เห็นพฤติการของกัวเจ๋งผิดสังเกตอยู่และเมื่อขึ้นไปถึงยอดผาแห่งนั้นได้เห็นเครื่องหมายของนางบ๊วยทิวห่วงศัตรูร้ายตัวฉกาจทั้งสองประการนี้บวกกันเข้าทำให้เกิดความสงสัยปักใจเชื่อว่าความรู้ของกัวเจ๋งคงเป็นเพราะนางบ๊วยทิวห่วงสอนให้ แต่หารู้ไม่ว่าความเข้าใจของตนนั้นผิดพลาดอย่างถนัดใจคืนนั้นเมื่อกวยเจ๋งปีนป่ายขึ้นไปอย่างเคยแล้วพบนักครดชลายืนคอยณที่เดิมพอเห็นกวยเจ๋งนักครดชลาจึงรีบชี้มือไปทางหินก้อนนั้นกระซิบบอกว่าเจ้ายังเห็นอะไรหรือไม่กวยเจ๋งอาศัยแสงสลัวของดวงจันทร์ย่างก้าวเข้าไปดูเป็นกะโหลกศีรษะ9อันตกใจจนสะดุ้งร้องบอกว่าน
ี่เป็นการกระทำของปีศาจลมดำทั้งคู่ไม่ใช่หรือท่านอาวุโส
นักครชลากลับย้อนถามด้วยความพิศวงว่าเจ้ารู้จักปีศาจลมดำทั้งคู่เหมือนกันหรือกวยเจ๋งจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนซึ่งการต่อสู้กันบนภูเขาจนอาจารย์คนที่5ถึงแก่ความตายกับตนเองได้แทงตั้งเหี้ยนหวงตายอย่างบังเอิญให้นักครชลาฟังทุกประการนักครถอนใจพลางกล่าวว่าแท้จริงตั้งซี่หรือศพทองแดงที่ร้ายกาจได้ตายเพราะน้ำมือของเจ้านี่เองกวยเจ๋งเอ่ยขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นนางศพเหล็กทิซีต้องมาอีกไม่ใช่หรือท่านผู้อาวุโสท่านเคยเห็นมันหรือไม่นักครชลาตอบว่าเราเองเพิ่งขึ้นมาบนยอดผานี้ไม่นานเท่าใดนักแต่พอขึ้นมาเห็นกองกะโหลกนี้เขาแล้วตัวเราทราบแต่ความโหดร้ายทารุณของสิทธิ์อึ่งเอี้ยซือเจ้าของเกาะท้อหวยเต่าในทะเลตังไห้เท่านั้นแต่ไม่ทราบว่ามันคือผู้ใดถ้าเป็นดังนี้แล้วทิซีหรือนางศพเหล็กมันมาปรากฏอยู่ที่นี่อีกเพราะเกี่ยวข้องกับพวกอาจารย์ของเจ้ากับตัวเจ้าเป็นแน่ทีเดียวกัวเจ๋งพูดว่าในตาของมันทั้งสองข้างถูกอาวุธของอาจารย์ใหญ่บอดพิการไปเสียแล้วพวกเราหากลัวมันไม่นักครชลาหยิบกะโหลกขึ้นมาอันหนึ่งพิจารณาดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วสายศีรษะพลางพูดว่าบุคคลผู้นี้มีกำลังฝีมืออยากที่จะประมาณได้เราเก่งแต่ว่าอาจารย์ทั้งหกของเจ้าจะต้องย่อยยับไปด้วยน้ำมือของมันถึงจะมีเราช่วยอีกคนก็ไม่มีทางต่อสู้เอาชนะมันได้เลยกวยเจ๋งได้ฟังน้ำเสียงนักครชลาหนักแน่นยิ่งนักรู้สึกประหลาดใจและคลั่นใจพลางพูดว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนนั้นตามันยังไม่บอดยังสู้อาจารย์ข้าพเจ้าทั้ง6ไม่ได้เดี๋ยวนี้พวกเรามีถึง8คนแล้วยังจะแพ้มันสถานใดนักครชลาพลอยตื่นเต้นไปด้วยพูดว่าเมื่อเจ้ายังไม่มีโอกาสขึ้นมาบนยอดผานี้เราเองก็งงมืด8ด้านอยู่พักนึงนึกไม่ถึงว่ากำลังนิ้วของมันจะร้ายกาจถึงเพียงนี้นี่เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยกัวเจ๋งถามว่าทำไมมันจึงเอากะโหลกศีรษะมากองซ้อนไว้ที่นี่เพื่อประสงค์สิ่งใดเป็นการเตือนให้พวกอาจารย์ของข้าพเจ้าระวังป้องกันตัวใช่หรือไม่ท่านอาวุโสนักครชลาตอบว่านี่เป็นธรรมเนียมของการเล่าเรียนวิชาเก่าอิมแปะกุ๊กเหยวมันคงคิดว่าที่หน้าผาสูงชันนี้เป็นที่มีอันตรายมากคงไม่มีผู้ใดกล้าขึ้นมาจึงเอาหัวกะโหลกของบุคคลที่มันฆ่าขึ้นมากองไว้ณที่นี้บังเอิญแท้ๆที่เราสองคนมาเห็นเขาก
ัวเจ๋งเป็นห่วงใยในชีวิตอาจารย์ทั้ง6ของตนมากยิ่งนักครชลาบอกว่าพวกอาจารย์ของตนจะต้องย่อยยับไปด้วยน้ำมือศัตรูเพราะความร้ายกาจก็ไม่สบายใจจึงรีบบอกนักครชลาว่า
ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจะไปแจ้งเรื่องนี้กับอาจารย์เพื่อเป็นการป้องกันตัวหากถึงเวลานั้นจำเป็นต้องรับมือกับมัน
นักครชลาว่าดีแล้วและเจ้าจงบอกด้วยว่ามีมิตรผู้หวังดีคนหนึ่งสั่งให้เจ้านำคำไปบอกด้วยว่าทางดีที่สุดควรหลบหนีมันไปซิก่อนแล้วค่อยคิดหาช่องทางจัดการต่อไปภายหลัง
กัวเจ๋งรับคำขณะที่จะลงไปจากยอดผานักครชลาได้ยื่นช่วงแขนโอบอุ้มเอากัวเจ๋งไว้แล้วยันกายขึ้นกระโดดลอยไปตกเบื้องหลังโขดหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งพลางก้มกายลงหมอบทันทีกวยเจ๋งกำลังจะเอ่ยปากถามนักครชลาเอามือปิดปากไว้จึงหมอบฟุบกายตามและไม่กล้าปิดปากประการใดดวงตามองจากโขดหินแห่งนั้นอย่างไม่กระพริบเวลาผ่านไปไม่นานเท่าใดนักเบื้องหลังหน้าผาปรากฏเงาดำกระโดดลอยขึ้นมาภายใต้แสงจันทร์อันสลัวทำให้มองเห็นเส้นผมยาวดำปลิวสะบัดอยู่ไหวๆ ร่างนั้นคือนางบ๊วยจีฮวงผู้มีฉายาทิซีศพเหล็กนั่นเองทางด้านหลังของผามีความชันกว่าทางด้านหน้าแต่ไม่ทราบว่านางผู้นี้ไต่ขึ้นมาได้อย่างไรแต่นับว่าเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งมิฉะนั้นถ้าพวกผู้กล้าหาญทั้ง6แห่งแคว้นกังหนำที่คอยซุ่มกายอยู่เบื้องหน้าตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้าหากพบนางบ๊วยทิวฮวงมาทางหน้าผานั้นคงจะอดยับยั้งมือไม่ได้และอาจได้รับอันตรายจากนางอย่างไม่ต้องสงสัยบ๊วยทิวฮวงหมุนล่างหันไปมาท่ามกลางสายลมที่พัดกันโชกก๋วยเจ๋งสะดุ้งรีบฟุบหน้าลงแนบกับชะง่อนหินนั้นทันทีแต่พอนึกขึ้นมาได้ว่าดวงตาทั้งคู่ของมันพิการจึงค่อยขับไล่ความกลัวโผล่ศีรษะออกมาดูเห็นนางนั่งขัดสมาธิอยู่บนแท่นหินที่ตนเคยนั่งอยู่ทุกคืนและเริ่มฝึกวิชากำลังภายในทันทีนั่นแหละจึงทำให้ก๋วยเจ๋งเข้าใจว่าการหายใจและการกำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นการเรียนขั้นสูงของวิชาเพลงอาวุธทั้งมวลอย่างแท้จริงก๋วยเจ๋งอดนึกขอบคุณความเมตตาอารีของนักพรตชราผู้นี้เสียมิได้
ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปนะครับ